Markovo evangelium, dostali jsme se k 14. kapitole a budeme číst od 3. verše po verš 9. Prosím, abychom povstali ke čtení tohoto slova. Opakuji Markovo evangeliu, 14. kapitola, budeme číst od 3. verše ve jménu Pána Ježíše toto slovo. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje. Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám. Všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Tolik čtení z písma, prosím, posaďte se. Mesiášské pomazání, to je téma dnešní biblické hodiny. Tento text totiž zachycuje poslední dny ze života Pána Ježíše Krista na této zemi. A to, co mě osobně fascinuje, je to, kde se Pán Ježíš tyto dny rozhodl strávit. Víte, tak jsem musel přemýšlet nad tím, kdybych věděl, že mám na tomto světě posledních pár dnů života, kde bych se je rozhodl strávit. A chci i vás vést na začátku tohoto kázání k tomu, zkuste nad tím přemýšlet. Já vím, že to jsou věci, na kterými nepřemýšlíme, protože nevíme, které z těch našich dnů budou těmi posledními. Ale zkuste přemýšlet teď spolu se mnou tak narychlo, kde byste chtěli strávit poslední dny svého života. Pár posledních dnů. Zkuste tak jenom narychlo, nebudu to brát jako hotovou věc. Doma, ve své rodině, na stavbě. Chtěl by někdo třeba na stavbě strávit poslední dny? Podívejte se, kde si je rozhodl strávit Pán Ježíš Kristus. Všimli jste si kde? V jakém to bylo městě? Betánii. V místě, které miloval nejvíc, zdá se na tomto světě, a s lidmi, které miloval, zdá se nejvíc. Je to pochopitelné. Pán Ježíš dbal velice na to, aby tam s ním byli ti, kteří s ním pojí stejná víra a taky láska k Bohu. Aby to bylo místo, kde se cítil na tomto světě vždycky dobře, kam rád chodíval. A v Betánii podle dnešního textu měl takových lidí víc. Vždy, když slyšíme název obce Betánie, tak se nám vybaví kdo? Lazar, Marie, Marta. Dnešní oddíl ho nachází ale v jiném domě. Je to dům jakéhosi Šimona Malomocného. A tak se chci ptát, kdo byl tento muž? Dočetl jste se někdo někdy něco bližšího o tomto muži? Šimon Malomocný? Co tam dělal? Já jsem se snažil pátrat v různých mně dostupných materiálech, abych zjistil o tomto muži alespoň něco víc. Moc jsem toho nenašel. Podle toho, jak je to zde napsáno, tak se zdá, že se přesně takto jmenoval. Šimon Malomocný. A jak víme, každé naše příjmení něco o nás vypovídá, nebo o nás, spíš o našich předcích. Já se tak ptám někdy, co vypovídá o mně, to příjmení Boháček. Já nevím, co by to asi znamenalo. To není Boháč. To byl takový menší, asi můj praděda, nějaký menší Boháček. Nebo třeba Pospíšil, teď vidím bratra Ludu. Co vypovídá toto příjmení o této rodině? Asi, že nekamarádil s pomalou chůzi. Prostě vždy si Pospíšil. Je to krásné, představte si, že by to bylo obráceně.
Třeba máme tady bratra Baču, asi také něco z pásl, ovce. Třeba je tady, že pán Opatrný, také to něco vypovídá o kořenech té rodiny. Tento muž zdá se nesl příjmení Malomocný. Nevíme, zda to bylo po jeho otci, který trpěl touto nemocí, a nebo dokonce on, a možná byl pánem Ježíšem uzdraven, nevíme. V biblickém slovníku jsem se o něm dočetl, že tento Šimon Malomocný byl zřejmě, neví se to jistě, ale byl zřejmě manželem Lazarovy sestry Marty. Takže pokud tomu tak bylo, tak stále pán Ježíš v této rodině rád se tam vrací. V písmu se o tom nic neříká, není to nic důležitého. Ale to, co důležité je, že pán Ježíš měl k Betánii velmi krásný vztah, rád se tam vracel a před ukřižováním poslední dny se rozhodl, že stráví právě tam. V místě, kde se cítil nejlépe. Měl tam ty lidi, kteří mu v poslední dny byli tou potřebnou útěchou, kterou potřeboval. Ale taky důkazem, že tady v té rodině není zbytečně. Čteme, že seděli za stolem a všichni měli společný směr. A tak se nabízí otázka, má u mě pán Ježíš dnes podobné závětři? Je má rodina pro Ježíše Krista v této době opravdu místem, kam se rád vrací? Nebo myslíte si, že pán Ježíš, který zemřel za celý svět, vždycky všude chodí rád? Že se k nám uchyluje rád? Já tomu nevěřím. Já věřím, že v rodině, kde není klid, v rodině, kde není pokoj, v rodině, kde manžele nemají nic moc společného. Věřím tomu, že pán Ježíš tam chodí za účelem, aby nás zachránil, ale ne všude a ne vždy chodí rád. Ptej se vždycky, jestli do tvé rodiny Ježíš přichází rád, jestli tam má závětří, jestli tam má to, co potřebuje i v této době. Jestli vždy, když mu je smutno, se může k tobě uchýlit. Možná se ale řeknete, a co pak pán Ježíš je smutný? Co myslíte, je někdy smutný nebo není? Vždycky o srdce si může zpívat? Víte, při pohledu někdy na mě, na mé chování, možná na vás, na vaše chování, na jednání, není vždycky nadšený. Pán Ježíš potřebuje dnes podobné Betánie, jak v rodinách, tak sbory. Já věřím, že pán Ježíš potřebuje i dnes, aby přicházel rád do našich zborů. Pán Ježíš smutný z lidského hříchu. A tak přeji si, aby tvá rodina i tvůj sbor se stal pro Ježíše Krista podobnou Betánii, kam by vždycky přicházel rád, místem, kde by se vždycky cítil dobře. Není to samozřejmě, přátelé drazí, věřím tomu, že v okolí Jeruzaléma bylo spoustu lidí, kterým pán Ježíš pomohl. Ale necítil se u nich dobře. Udělal pro ně spoustu dobrých věcí, ale ne každý ho pozval pod svou střechu a ne všude se cítil dobře. Táhl ho to do Betánie. Tam byli lidé, u kterých se cítil dobře. Ne, nebyli to dokonalí lidé. Však víte, že Martu jednoho dne musel hubovat. Řekli, Marto, nesouhlasím s tím, jak ty to tady vedeš. Přesto všechno byli to lidé, kteří za pánem Ježíšem nejen chodili, když jim bylo ouvej, ale byli ochotní pán Ježíše přijmout i tehdy, když on něco potřeboval. I to, když on potřeboval sklonit hlavu, víme, že poslední týden před svou smrtí Ježíš pracoval v Jeruzalémě, sloužil v chrámě, vždycky večer se vracel do Betánie, aby tam přespal. Mnozí lidé dneska potřebují pána, když něco potřebují, ale potom, když potřebuje on něco, tak jsou jaksi neviditelní. Takovými křesťany bych si přál, abychom se stali. Takovými, kteří by byli ochotní Krista přijmout vždycky, bez aby za to něco chtěli. Víte, takový ty konzumní křesťané, dej, pokud možno předem, těch má pán dost. Nedostatkovým zbožím jsou v této době ti, kteří sebe sama nabízí jako živou oběť, bez ohledu na to, co zrovna od pána za to dostanu. Ale pojďme dál. Když tak pán Ježíš sedí u toho Šimona za stolem, tak do toho domu přijde nějaká žena. To se mi líbí, že Šimon měl otevřené dveře i pro ty, kteří se chtěli s Kristem tam setkat. Tady je vidět, že tento člověk nebyl člověkem, který by řekl, počkej, tady je uzavřená společnost. Tak to někdy říkáme, mám tady vzácného hosta a tak už se nikdo nesmí. Tento člověk měl otevřené dveře a tak nějaká žena doslechla se, že tam Pán Ježíš je a tak tam přijde. A ve svých rukách nese alabastrovou nádobku, ve které něco má. Co to bylo? Pozorní čtenáři. Měla tam olej. A tím olejem v tom domě pomazala hlavu Pána Ježíše Krista. Já bych si přál, abychom si z toho jeho počinu vzali alespoň to, co nám nabízí písmo. Nic víc, stačí toto. A věřím, že budeme odcházet domů velmi obohacení. Budeme se ptát sami sebe, jak moc se to zhoduje s naším postojem vůči Pánu Ježíši v této době. Budeme postupně sledovat tento popis. Donesla olej z nardu, nebo chcete-li z nardového koření. Teď mi promiňte, že budu chvíli mluvit jako kniha, abychom pochopili, co to nardové koření je, olej z nardového koření. Takže nard je olej pocházející z východoindické rostliny, jejíž botanické jméno zní Nardostachys yatamansi. Jsem chytrý, co? A dodnes tento hořký kořen nardu je velmi vyhledáván jako léčebný prostředek. V době, o které mluvíme dnes, byl tento olej velmi cenným zbožím, také i pro svoji vzácnou vůni, kterou měl. Ano, slyšíte dobře, byl velmi cenným. Byl to hodně, hodně drahý olej. Víte, kolik stála jedna taková nádobka nardového oleje, kterou tato žena donesla? Písmo nám to prozrazuje. Minimálně 300 denárů. A víte, kolik by to bylo dnes peněz na koruny? Tady si to nemůžeme úplně říct. To bych musel vidět, kolik vyděláváte. Protože já vám dám nápovědu, tato nádobka měla cenu jednoročního výdělku dělníka. A teď si to musíte spočítat sami. Kolik za rok vyděláte? Spočítejte si, kolik vyděláte ročně a představte si, že tato žena tento roční výdělek vzala a nesla to za Pánem Ježíšem Kristem. V podobě oleje z nardu. Jen tak rychle si to projdeme. Pokud berete měsíčně 10 tisíc, pak tato žena v nádobce nesla kolik? 120 tisíc korun. Pokud někdo vyděláváte opět víc, 15, pak donesla v oné nádobce 120 tisíc korun. Totiž 180 tisíc korun. Pokud někdo vyděláváte třeba 20, pak vynesla 240 tisíc korun. Pokud by tady byl někdo, kdo vydělává 25, pak tam nesla 340 tisíc korun. Umíte to pochopit? A dá se to vůbec pochopit? Myšlení Ašáka, dá to dohromady? Přijít v jedné jediné chvíli o celoroční výdělek, takže ho rozbijete, ono to zavoní. Víte, to je velmi těžké na pochopení lidskému rozumu. Však podle toho, jak se zachovali učedníci, to nemohli pochopit ani tenkrát oni. Doslova čteme, že někteří se velmi rozhněvali a zvolali, nač taková ztráta. Kdyby to nebylo drahé, tak by takhle se nerozlobili. Je to opravdu nazlobilo. Představte si, na 300 tisíc lusknutím prstem utratit. Víte, kolik by vdov mělo co jíst? Doslova čteme, že někteří se rozněvali a říkali si, nač taková ztráta, vždyť jsme za to mohli dostat ještě víc než 300 denárů. Vnímejte, ještě víc než roční výdělek. Kdyby jsme to dobře prodali, kdyby jsme s tím uměli naložit jinak, dostali bychom ještě víc. A tak tejme se v bázni Boží každý sám sebe, kolik jsem v této době ochoten investovat do svého spasitele. Mluvíme o tom, že Pán Ježíš nás spasil, že je naším pánem, že je naším králem, že bude on tím, kdo se postaví nad naším hrobem. Že je náš pro nás vším, zpíváme o tom, kážeme o tom, známe opravdu jeho cenu? A nebo když vedle toho dáme 300 tisíc, tak si říkáme, to je moc. On je pro nás vším, pane, jsi pro nás vším, ale přece jenom ty peníze. Víte, učedníci v té době neznali cenu svého pána. Petr na základě Božího zjevení předtím prohlásil, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Ale cenu Ježíše Krista, cenu živého Božího syna, zdá se neznal. Když viděl tečko tak drahou mast, jak mu teče po hlavě, tak si řekl, nač taková ztráta? Jak to, že někdo mohl tolik hodně za ní utratit? A takhle ji tečko tady vylejt. Zbytečně. Nejednou i my máme pocit, že pánu dáváme víc, než si zaslouží. A to teď zdaleka nemyslím na peníze, bratře a sestry. Ty bychom ještě oddělili, ale ne všechno to, čím můžeme vyzvednout jeho cenu, jsme ochotni dát. Ne to, čím vším můžeme poukázat na to, jak nám je drahý, ne vždy jsme to ochotni dát. A já vím, že to není jednoduché. Můžeme jen domýšlet, jak dlouho tato žena na to šetřila. Víte, jednoroční výdělek se nedá jen tak vzít a donést. Ono jednoroční výdělek, na něj musíte dělat víc roku někdy, protože z toho musíte žít. A jak vidíte, dá se to našetřit. Dá se to oddělit a dá se to donést. I když ostatní vám to zemlívají, i když ostatní vám řeknou, že neděláte dobře, že tratíte. Dá se to. Půjdeme dál. Tato žena donesla olej, ale písmo je velmi konkrétně, říká jaký. Vedle toho, že byl z nardu, tak byl taky. Všimli jste si? Podívejte se do svých Biblí. Donesla jaký olej? Vedle toho, že byl vzácný, tak byl taky pravý. Všimli jste si to někdy v písmu? Pravý olej. Pravý vzácný nardový olej. Když si řekněte, že donesla pravý olej, co nám Bible chce říct? Co nám Bible, na co nám chce ještě ukázat? Studujeme písmo, tak buďte otevření. Na padělky. Znamená, že existoval v té době i nepravý nardový olej. Ano, už tehdy bylo možné použít atrapy, kopie, nebo chcete-li nahrášky levnější verze úcty Ježíše Krista. A co si budeme říkat, bylo by to levnější, že? Kdyby donesla nepravý nardový olej. Úplně stejný, ani by to nikdo nepoznal. Však kdo je takovým specialistou, aby poznal, že je pravý nebo nepravý? Ona přišla pánu Ježíši s originálem. A nezapomeňte, originál byl vždycky drahý. Je a bude. Stačí se v obchodě podívat na cenu a podle toho vidíte, jestli je to lepší nebo ne. Této ženě je jedno, že to dílo okamžiku. Ona vezme pravý nardový olej. A taky tady se musíme ptát, co já, ty a pravá oběť. Jak moc si dáváme záležet, aby pán od nás nedostával náhražky? Jak moc si dáváme záležet, aby nedostal jenom zbytek z toho, co mu můžu dát, aby nedostal levnější verzi? Víte, tady má dnešní církev velmi veliké nedostatky. Boží lid nechce nosit jakékoliv oblečení. Naše děti a my se snažíme jít s dobou a nakupujeme si kvalitní věci, aby to... My se vymlouváme, aby to líp vydrželo, ale my chceme líp vypadat, co si budeme povídat. Stejně tak doma se snažíme, aby když už, tak už, aby to vypadalo trošičku. Co dům Boží, co bohoslužby, co kvalita příspěvků. Žena donesla pravý olej z nardu. Měla i jinou možnost. Na to ale nepřistoupila. Máme možnost odbít bohoslužby. Nepřistupujme na to. Máme možnost zaspívat i nenacvičené písně. Nepřistupujme na to, pokud máme čas k cvičování. Máme možnost i odbyt kázání. Nepřistupujme na to, pokud máme čas na přípravu. Donesla pravý olej. Mějme to vždycky na paměti. Byl drahý, hodně drahý, ale stálo to za to. Ježíš to ocenil. Chtějme, aby až přijde den a ukáže se, a ono se ukáže, co jsme donesli, aby nám to nezhořilo jako sláma. Až to Pán dá na zkoušku, aby to nevzplálo a zjistí se, že jsme vlastně nic ve skutečnosti nedonesli. Tento olej by obstál. Obstojí všechno, co dáme od srdce, co dáme z lásky a co neodbudeme. Další věc, jestli pak jste si všimli, v čem donesla tato žena tento olej. Všimli jste si, v čem ho donesla? V jakési vzácné nádobě, z čeho byla? Alabastru. Co myslíte, má i toto zjištění nám něco říct? Že nádoba byla z alabastru? Víte, já jsem se tady musel ptát a ptám se vždycky, proč písmo klade důraz na to, co já bych klidně přešel. Proč já musím vědět, a ty, milí posluchači, že nádobka, v níž byl tak drahý olej, byla z alabastru. Co pak není jedno? Hlavně, že byl drahý olej. Pak už je jedno, v čem ho nesem, ne? Záleží na obalu od kdy. Od kdy záleží na obalu. Hlavně, že obsah je drahý. Byl to drahý olej. Nebylo jedno, v čem ho nese. Písmo říká, že ho donesla v nádobě z alabastru. Asi to nebylo jedno. I když říkáme si, co pak krabička je tak důležitá. Co pak musíme vidět, i z čeho byl ten kelímek. Když říkáme, ale není důležité. Není důležité to a ono. Říkáme někdy, ale není důležité, v čem je oblečen kazatel, hlavně by mělo být kázání. Amen, já říkám amen. Není důležité, v čem jsem oblečen, já říkají lidé, přece záleží na mém srdci. Proč ne? Ale všimněte si, Bible je knihou, která nás neustále překvapuje. Jsou chvíle, kdybyste tak rád si dočetl to a ono a ona o tom mlčí. Pak jsou chvíle, kdybyste se úplně obešel a ona klade důraz na to, z čeho byly krabičky. A to si můžete nalistovat kterékoliv evangelium na tomto místě. Všichni kladou důraz na to, že olej byl v alabastrové nádobce. To je velmi zvláštní. Já jsem říkal, určitě některý evangelista to vypustil. Přece nemusí to být tak důležité. Ani jeden to nevypustil. Všichni říkají, že drahý olej byl v alabastrové nádobě. Asi tenkrát pro učedníky něco to muselo znamenat. Oni to přesně zaznamenali. A tak pojďme se podívat v krátkosti i na alabastr. Co to bylo za materiál? Opět budu chvíli knihou. Alabastr je velmi jemnozrný, sněhobílý a průsvitný sádrovec, pojmenovaný podle města Alabastron v Horním Egyptě, kde se vyskytuje jeho zvláštní odruda, a to v dolech poblíž El Amarny. Z tohoto materiálu se vyráběly jak kelímky na masti, tak nádobky na vonné oleje, ale stejně tak i poháry na pití pro významné osobnosti. Do této chvíle nic zvláštního. Ale zvláštní na alabastru bylo to, že v té době se neznalo, a to si chci, abyste si zapamatovali, v té době, o které mluvíme, se neznalo nic lepšího, v čem by se uchovala kvalita drahé masti, než právě v nádobce z této hmoty. Neznalo se nic lepšího. Věda té doby nenašla a nevěděla o nic lepším, než o této hmotě, která uchovala kvalitu masti potřebné kvalitě. Už víte, proč písmo vyzvedává i tuto nádobku? Proč chce, aby zvěděl, z čeho byla? Abychom si uvědomili, na co všechno tato žena dbala. Ona už, když přinesla drahou mast, chtěla, aby nebyla znehodnocená v nějaké jiné nádobě. A aby až do konce do vylití na hlavu Pána Ježíše si zachovala potřebnou kvalitu. Ona mohla v touze ušetřit, udělat i jinou věc. Mohla koupit tento olej v jiné nádobce. Však věřím, že se myslelo i na chudé. Nebo si mohla tento olej přelít sama do jiné nádobky. Však důležitým byl skutečně obsah. Ale ona se nenechá oklamat nepřítelem a dotáhne kvalitu své oběti před Ježíšovou smrtí až do samotného konce. Čteme v tom třetím verši, přišla k pánu Ježíši a tu nádobku před ním rozbila. Jednalo se zřejmě o nádobku, které se muselo urazit hrdlo dřív, než ji mohla použít. Zdá se, že byla hermeticky uzavřená, aby ta vůně nevyprchala. A jistě si umíte představit, když ji rozbila, jaká vůně se musela rozhostit po té místnosti. Pravá mast z nardu v alabastrově nádobě. A tak, bratře a sestro, co ty, já a obal naši úcty? Dáváme si na ní záležet? Víte, na jednu věc nesmíme zapomínat. Nevždy máme špatné oběti, ale mnohdy právě díky nekvalitnímu obalu připravujeme pána o to, co mu náleží. Já dám jen příklad. K čemu by byl panu prezidentovi krásný, velmi pečlivě připravený novoroční projev, na který čeká celá republika? Kdyby se postavil třeba někde v Praze, já nevím, vedle nějaké popelnice. Však je to taky v hlavním městě. On dbá na to, aby stál tam na místě jemu důstojném, aby za ním stála vlajka a další potřebné věci, které možná ani my nevnímáme. Stejně tak, k čemu nám bude, když budeme na tomto místě v neděli pána uctívat, chválit, když náš každodenní obal bude jiný? Když naše životy nebudou živým svědkem toho, o kom zpíváme a o kom kážeme, přemýšlejte o tom. Další věc, kterou vám chci říct dnes, že tato žena donesla kus sebe. Teď vám řeknu jednu takovou perličku. Tato nádobka tohoto oleje z nardu bývala v době, o které mluvíme, vysněnou součástí výbavy každé dívky. Teď prosím, abyste zpozornili vy, kteří ještě máte přesvadlu, i vy, kteří už máte po. Ano, každá dívka, která se vdávala, si přála mít ve výbavě jednu tuto nádobku. A dočetl jsem se, že nesměl ve výbavě chybět. Těch dívek, které si to mohly dovolit. Ne všem se tento sen splnil, aby měli ve výbavě. Představte si jenom 300 tisíc korun a máte takovou jednu skleničku tam někde. Nevím. Této ženě, o které mluvíme, se to zřejmě splnilo. Možná, že právě tuto nádobku za skoro 200 tisíc nebo víc, možná ji dostala od rodičů jako jedinou svou výbavu. Nevíme, kolik této ženě bylo let, ale to, co víme, je, že byla velmi šetrná žena. Podle čeho poznáme, že byla šetrná? Já to poznám podle toho, že ji nevypotřebovala. Přece jenom by ji mohla používat každý den. Ona čekala na pravý okamžik, až ji použije správně a dočkala se. Mohli bychom se teď právě ptát právem, pokud byla vdaná, souhlasil s touto ztrátou její muž? Když se vdala, přinesla si jako výbavu, souhlasil její muž, aby vylila na hlavu Pána Ježíše Krista. Muži, souhlasili byste s takovou ztrátou? Když učedníkům, kteří možná ani neznali, si řekli, co jsi to provedla? Co já si musel říct její muž? A pokud ještě vdaná nebyla a měla to nachystano jako výbavu, umíte si představit, dívky, že byste to takto dopředu rozházeli? Chtěl by vás ještě budoucí žení, kdybyste mu řekli, co jste udělali s výbavou? Nepovažoval by vás, že jste nezodpovědné? Vnímáte tu obrovskou víru této ženy a také lásku k pánu Ježíši Kristu? Ona věděla, že na tom netratí. My nejdeme do takových rizik, protože si počítáme, že je ztrátové. Tato žena, její počty byly jiné. Vyšlo jí, že nebude tratit. A to je něco, k čemu bych rád, abychom pronikli. Počítej tak, aby ti to vyšlo, že investuješ-li do Ježíše Krista, nebudeš tratit. To je něco, v čem tě nezastaví ani tvůj muž, muže ani vaše ženy, ani nikdo jiný z přátel. I kdyby řekli, že jste ztratili rozum, i kdyby řekli, že jste udělali velkou ztrátu, naučíme-li se počítat podle těchto vzorců, Boží matematiky my nebudeme tratit a pronikneme k něčemu, co nám nikdo nevezme. Učedníci k jádru tohoto tajemství nemohli proniknout. Čteme zde, že se hněvali a k tomu ji zahrnou lavinou výtek a otázek. Ptají se jí, nač ta ztráta? No řekni, ženo, proč si tolik utratila? Jenom, aby pomazal Ježíše Krista na jedno použiť. Další otázka, říkají, nemohl se ten olej prodat a výtěžek rozdat chudým? Tady si všimněme několika docela chytrých, ale ve své podstatě velmi nemoudrých věcí. Učedníci chtějí prodávat něco, co není jejich. Co pak je tvůj olej, že ho chceš prodat? Žena ho donesla a oni ho chtějí prodávat. Chytrý, ne? Víte, docela dobře se nám prodávají věci druhých. Docela dobře se nám rozdávají peníze druhých. Ona donese olej z pravého nardu a oni by ho prodali a rozdali by ho chudým. Oni by chtěli být těmi, kdo budou rozdávat, tak si dones, jestli chceš rozdávat. Byl se koupen za jejich peníze? Nebyl. Patřil někomu z nich ten olej? Nepatřil. Patřil do výbavy některé z jejich manželek? Nepatřil. Tak o co jim šlo? Ženu, kterou možná ani neznali, vzali bývalý bý olej, prodali a rozdali. Vypadali by pěkně. I takový někdy my můžeme být křesťané. I tak můžeme někdy horlit pro sociální dobro světa, přitom obrat Pána Ježíše Krista o to, co patří jemu. Stejně tak se můžeme postavit do role soudců, odstrčit uctívajícího od samotného Krista. A druhá věc, která mě tady uchvátila, je, že učeníci chytrým způsobem formulují větu. Všimli jste si, jak ji formulovali? Oni neříkají, mohli bychom ji prodat. Ani neříkají, mohla by si prodat, ale všimli jste si, jak ji formulují? Mohla by se prodat. Nádobka sama. Mohla se prodat a rozdat. To je velmi chytré. Nikdo tě nemůže obvinit, že to nemyslíš dobře. Nechali to tak otevřené, chytré, ale velmi nebezpečné. A nejen to, doslova čteme, že se na ní osopili. Co si představit po slovem osopili se na ní? Nevybíravě. Do té míry, že Pán Ježíš musel zvolat, nechte ji! Všimli se z toho vykřičníku za tím nařízením? Pán Ježíš tvrdě zakročil a dále na ně zvolal, proč ji trápíte? Muselo to být hrozné. Všimněte si, byl to jak tělesný, tak i psychický útok. Tlačili na ní, že se rozhodla špatně. Už víte, proč někteří věřící nedorůstají ve sboru k Boží slávě? Protože my místo, abychom je povzbuzovali a řekli, že se jim to vyplatí investovat do Krista, tak někdy přicházíme jako učeníci a řekli, proč to děláš? To je moc, tam ten dal tolik. Tělesný i psychický útok. A Ježíš říká, proč ji trápíš? Proč ho trápíš? Proč nenecháš, aby on sám si udělal na základě, který má se mnou zkušenost? Zpívám jednu píseň, která říká, pojď každý zkus ho sám. Proč se bereš podle toho a ono? Pojď si to vyzkoušet. Nechte ji, proč ji trápíte. Učeníci v té horlivosti by snad byli schopni i ublížit. Hodně vzdálené Božímu myšlení. A tak nyní se v závěru pojďme podívat na to, kterému toto všechno bylo adresováno. Jak na to zareagoval Ježíš? K mému údivu, představte si, že přišla za ním tak velkou ztrátu v jedné jediné chvíli a on jí neříká, ženo, co blázniš? Co jsi to provedla? Víte, my jsme někdy tak, jak bych to řekl, pomozte mi, když někdo nám dá něco většího, tak jsme až příliš skromní a říkáme si, proč? To je škoda. Škoda takovou investici do mě. Nevím, jestli to myslíme upřímně, ale někdy tak říkáme, to si nemusel. To je moc veliké. A když pak odejde, tak, no, tak mohla přidat. Neříkají Pán Ježíš, podívej se, co jsi udělala za škodu. Možná Pán Ježíš ani tolik peněz pohromadě neviděl. Však víte, že byli dny, kdy neměl na zaplacení daní. Poslal Petra, aby ulovil rybu a řekl ten groš, který jsem našel, dí a zaplať daně za tebe i za mě. Neměli na daně. A teďko taková škoda. Mohli Pán Ježíš říct, víte co, já teď odejdu a víc se tady toho mohli teď žít z toho. Možná celý rok, možná víc. Ale on to přijímá. Oni neterorizují ještě víc. Neříkají, ty jsi ženo, ty jsi se určitě neradila s mužem, ty jsi se určitě udělala bezmyšlenkově. Ne. Čteme tady, že je šťastný, velmi vděčný za to, co mu bylo prokázáno, a svým učeníkům říká, ona na mě vykonala dobrý skutek. Chudé, kterým vy byste to teď rozdali, vy to budete mít pořád. To znamená, vy jim to klidně můžete dát. I až já tu nebudu. Mě tady pořád mít nebudete. A tak dívat se na tuto věc z hlediska zisku, kolik byste dostali, kolik byste jich obdarovali, je to nemístné. V této chvíli před mým odchodem je zapotřebí udělat nejenom to, co je dobré, ale je zapotřebí udělat to, co je správné. A to platí dodnes, bratři a sestry. Existuje spoustu dobrých projektů, které nás denně bombardují s přáním je podpořit. Stejně tak máme ve svých sborech spoustu dobrých programů vizí, ale je čas, abychom investovali nejen do těch dobrých, ale v prvé řadě do těch správných věcí. Ptej se, když máš něco a chceš dát. Ne, co by bylo dobré, ale zkus se ptát, co by bylo správné, abych tě udělal. Nikdy to nesedí. Pán Ježíš učeníkům otevírá oči a říká jim, tato žena učinila, co měla udělat. Udělala to, co měla. Vnímáte, ne, co mohla. Ona mohla si to sama prodat, kde chtěla, komu chtěla, za kolik chtěla. Ona udělala to, co měla. To, co cítila, že Bůh po ní chce. To, k čemu jí Bůh vedl, tam šla a to udělala. A tato, za druhé, tato žena pochopila, kým jsem. Pro učeníky byl Pán Ježíš vším možným, jenom ne beránkem. Když jim řekl, že bude umírat za hříchy lidstva, oni nechtěli ho pustit na kříž pár dní před smrtí, nechtěli to chápat, všechno možné, jenom nepomazání k smrti. Ani jeden z učedníků to nepřipustil k srdci, dokonce ani v Getsemanské zahradě nechtěli ho pustit po cestě beránka. Tato žena to ale pochopila, že Ježíš je beránkem, který je potřeba pomazat. Proto Pán Ježíš o ní řekl, ona to už napřed udělala, takže pomazala mé tělo k pohřbu. Tento olej se taky používal i na balzamování mrtvých těl. A třetí a poslední věc, tato žena nastartovala cestu památky. Od této chvíle, říká Pán Ježíš svým učedníkům, poslouchejte mě dobře, od této chvíle, všude, kde se bude kázat evangelium, dokud nepřijdu, se bude kázat i o této ženě. Chci vám říct, že do svého slova zahrnu i památku těch, kteří se nebáli investovat do mě. A všimli jste si, jakým záměrem skutečně uctít památku této ženy. Bude se o ní vyprávět. A víte, učeníci si uvědomili, že jestli se bude vyprávět o této ženě, pak se bude vyprávět o nich. Ona chtěla. Oni nechtěli. A tak si představte, že po odchodu Pána Ježíše z tohoto světa učeníci, kteří jako první začali kázat evangelium, museli začít kázat o této ženě. Tak to Ježíš nařídil. A tak s kazatelem říkali, my jsme se na ní hněvali. Ona už tušila, že Ježíš zemře za naši hříchy, tak ho pomazala. My jsme to nechápali. My jsme ji chtěli ublížit, my jsme ji chtěli okrást, ale ona poznala dříve než my, že investovat do Ježíše Krista, do Božího syna se vyplatí. Ano, česte to památce této ženy. Ona v Pánu Ježíši viděla beránka dávno před námi. Učeníci museli říkat, ona pronikla do teologie Kristovy oběti v době, kdy my jsme kázali o evangeliu, chodili s ním, ale nepochopili jsme to. Ona viděla v Ježíši spasitele dávno před námi. A dnes jsme o její památce, pokud se si všimli, mluvili i my. I my jsme kázali, protože to Ježíš nařídil. Nemohli jsme se tomuto textu vyhnout. A potvrdili jsme tak Boží slovo, že se bude kázat evangelium, dokud se bude kázat. A tak budu končit přáním, ať si z života každého z nás liné vůně toho pravého mesiářského pomazání. Každý z nás pomazujeme Krista ve svých rodinách, ve svých sborech. Ale já bych si přál, aby od dnešního dne slinula vůně toho pravého mesiářského pomazání, aby to nebyly žádné náhrášky, žádné trapy. Jen tak i my naplníme Boží vůli v tom pravém uctívání a jen tak za sebou zanecháme pro další generace tu dobrou památku. Jen tak budou naše děti a naši vnuci mluvit o nás, až tu nebudeme, jak moc jsme investovali, jak moc a jak jsme si vybírali, aby to bylo drahé, poctivé a požehnané. Věřím, že se budeme snažit, aby bylo co o nás říkat, samozřejmě ne pro chloubu někoho z nás, ne pro chválu někoho z nás, ale pro úctu Božího jména.